Hei, hei. Da håper jeg at dere alle har fått dere lunsj og kaffe, for nå skal vi I gang med neste sesjon. Mitt navn Ingrid Skjoldvær, og jeg leder I Natur og Ungdom. På dialekten så hører dere kanskje også at jeg vestråling, og det jo ypperlig, for det nettopp oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, som vi skal diskutere I denne sesjonen. Så det sånn at vi har en internasjonal gjest, og derfor så kommer det til å være litt oversetting, så hvis dere hører litt sånn prating og sånn, så det 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 Lofoten, Vesterålen og Senja har blitt holdt fri for olje- og gassvirksomhet 5 ganger I løpet av de siste 20 årene. Og samtidig så har klimakampen verden over blitt stadig mer prekær. Vi har fått en ny klimaavtale for Paris, eller fra Paris, og den setter klare grenser for hvor mye olje og gass vi kan pumpe opp. I denne sesjonen så skal vi lære litt mer om hvordan grenser klimaendringen setter for ny olje- og gassvirksomhet. Vi skal lære litt om det internasjonale perspektivet I det hele. Hva har egentlig en kamp mot oljenæringen langt nord I Nord-Norge å si for resten av verden? Og vi skal lære litt om hvordan arbeidsplasser som står på spill I denne kampen. Aller først så har vi vært så heldige å få besøk av Bjørn Samset. Bjørn han fysiker og forskningsformidler, og han jobber som forskningsdirektør på CICERO, Senter for klimaforskning. Jeg var så heldig å treffe Bjørn I forrige uke, det litt kaldere omstendigheter, I en rettssal av is I Kirkenes. Nå har vi heldigvis kommet inndørs, og da vil jeg bare ønske Bjørn hjertelig velkommen.
Ja, nå har vi jo drevet formidling av klimaforskning. Konklusjonene fra verdens klimaforskere I en god del 10 år. Ikke jeg for så vidt en god del 10 år. Det folk som langt eldre enn meg som har holdt med dette her ganske lenge. Budskapet har stort sett vært det samme. Altså, hallo folkens, god dag, våkne, vi har et problem her. Vi er nødt til å gjøre et eller annet. Og det har på en måte egentlig vært en sånn relativt enkel løsning. Altså, vi har av og til har man gått komplisert til verks, gitt alle de store grunnene, av og til har man liksom bare sagt hovedkonklusjonen. Men nå begynner det å nå hjem. Og det da det blir vanskelig, for det klart da vi nødt til å trekke fram alle disse detaljene igjen, som vi har glossa over, ikke fordi de ikke viktige, men fordi at det har vært sånn vi skal tenke på senere. Vel, nå må vi begynne å tenke på dem, dere. Så et av disse spørsmålene jo da, altså, dette jo et stort globalt problem. Ikke sant? Vi snakker om store globale olje- og gassreserver og så videre, men så det Norge da. Det lille landet Norge, som jo har en uforholdsmessig, for så vidt, stor olje- og gassproduksjon, men hvor stor den egentlig I verdens målestokk, og hva innebærer egentlig den veien som vi nå har staket ut, den veien som ble staket ut I Parisavtalen for et par år siden, 2015, hva innebærer den egentlig for Norge? Og der ikke svarene så klare og tydelige enda, fordi at der en del valg vi kan ta fortsatt. Det jo for så vidt interessant. Så hva betyr dette for vår olje- og gassproduksjon? Altså jeg skal bare slå fast et par ting først. Fordi at de nyttige I diskusjonen videre. Det der har liksom vært en av hovedkonklusjonene fra klimaforskning. Bruk av fossile brensler den viktigste drivkraften bak klimaendringene. Det har vi jobbet med lenge. Jo mer olje og gass vi bruker, jo mer karbon slippes ut til atmosfæren, og jo varmere blir det. Det en veldig grei ting å være enige om, for det betyr at vi har den sammenhengen såpass at vi kan da definere oss et karbonbudsjett, som det jeg skal snakke om I hele resten av presentasjonen. Dette ligger under. Men, merk en ting. Den viktigste. Ikke den eneste. Den viktigste. For det mange andre ting også. Den naturlige svingninger, så klart, de kan vi ikke gjøre så mye med. Men også av våre påvirkninger på naturen, så det flere enn olje og gass. Og nå, som vi skal inn på detaljene, så blir de plutselig viktige igjen. Den andre tingen som vi skal slå fast, når vi nå har gjort det der, det at dette karbonbudsjettet, altså spørsmålet hvis vi nå skal holde oss under 2 graders global oppvarming, hvor mye karbon har vi da råd til å slippe ut I atmosfæren? Hvor mye penger det igjen før det slutt på måneden? Før, det kommer ikke noen ny ledning her, så dette liksom det vi kan bruke noensinne. Vel, både forskere, politikere og energibransjen, de faktisk så å si enige om det karbonbudsjettet. Det et veldig godt utgangspunkt. Det ikke der diskusjonen ligger. Vi har et tall, altså det tallet har en stor vitenskapelig usikkerhet på seg, det skal jeg vise dere etterpå, men det allikevel godt nok begrenset til at vi kan stake ut en kurs. Vi vet hvor mye vi har igjen. Veldig godt utgangspunkt for å tenke litt, etter hvert litt politikk, som ikke nødvendigvis skal gjøre, som ikke skal gjøre som forskere, men vi skal legge grunnlaget. La oss se litt på dette karbonbudsjettet da, før vi går inn på Norge og liksom litt av randzonen her. Hvis vi ser på hva IEA, International Energy Agency, har satt som karbonbudsjett, vel, de har diverse scenarier. Se på at her det de kaller 54-scenariet sitt. Der har de en mengde karbon som vi kan slippe ut, altså totale utslipp fra og med i dag, eller fra og med da de gjorde den vurderingen her, for at det skal være 50% sjanse for at vi holder oss under 2 grader. Hvorfor sjanse? Jo, for at det jo masse tilfeldigheter ute i spillet her, og det en viss usikkerhet, både fra klimaforskning og fra alt annet, så vi vet virkelig ikke, så vi må på en måte ha en viss margin å gå på. Så dette her det tallet de kom med der, sånn cirka. 1000 gigaton CO2 over en viss tid. Tallet sier ikke så mye, vi skal se det i forhold. Hvis vi vil ha 66% sjanse, som gjerne liksom den vitenskapelige varianten på det går sikkert sannsynligvis bra, så det litt lavere, omtrent så mye. Det en 1,5 graders målet som Paris også snakker om, og det ikke så veldig høyt for å være helt ærlig. Men det jeg prøver å få fram her at disse tallene, når du ser på de tilsvarende fra FNs klimapanel, som jo kommer fra forskersiden, så de ganske like. Forskjellen at FNs klimapanel gjør det litt tydeligere, den der usikkerheten der. Bare. Det litt større spredning. Men du ser også at den spredningen den ikke sånn kjempestor. Den ikke der oppe fra til liksom langt ned dit. Det sånn ganske godt begrenset. Og så kan vi gjøre det som dere sikkert har gjort med øynene alle sammen allerede på den sliden her oppe. Kan vi sammenligne med den der søylen til venstre der. Som kjente reserver av olje, kull og gass rundt omkring i verden per i dag. Hva ville skjedd hvis vi dro opp alt sammen og brant det? Og da ukonvensjonelle ting ikke tatt med en gang. Det der, ikke sant? Og dette jo bakgrunnen for hele den diskusjonen om stranded assets, og hva skal man egentlig gjøre? Fordi at alle disse reservene her, de jo regnet inn i inventoryene, altså varelistene, kan man hjelpe meg med norsken her? What's an inventory på norsk? Det olje- og gassselskapene har allerede tatt hensyn til dette her i budsjettene og i økonomien sin. De regner med å få solgt alt dette her. Når de da plutselig får beskjed om at nei, altså, dette budsjettet, vi får ikke bruke mer enn det. Det en sånn pen antydning her, at hvis vi bare hadde kuttet alt av kull, for eksempel, så har vi jo grei plass til å faktisk bruke all oljen og all naturlig gassen, da. Kommer det til å skje? Altså, hvis verden hadde bestemt seg i dag for at nei, vi skal ikke brenne en kullbit mer, så det plutselig enorm åpning for bruk av olje og gass videre. Det kjempefint for Norge. Ikke fullt så bra for landet som driver med kull, og så videre. Her ser det fort hvorfor dette her blir et politisk og økonomisk spørsmål. Hvem klarer da å få solgt reservene sine opp til det der taket der? For det jo så klart en også ting her da. Når vi definerer oss et 2-graders mål, og vi definerer oss et budsjett, så kan du banne på at vi kommer i hvert fall til å slippe ut så mye, for å si det sånn. Det går ikke noe under det. Men det så. Dette karbonbudsjettet. Det ikke plass til så mye utslipp på 1,5 grader. La oss holde oss til 2-graderen. La oss også, før vi går på Norge, bare se litt på det der jeg sa i sted om at at bruk av olje, kull og gass hovedeffekten, men ikke totaleffekten. Det en litt annen måte å sette opp dette her på, så slett alt dette her kommer fra Global Carbon Project, for øvrig, hvis dere lurer på hvor grafen fra. Dette liksom den totale kvoten gjennom hele menneskehetens historie for å holde oss under 2 graders oppvarming, altså fra før den industrielle revolusjonen og fram. Dette det vi har igjen. Det kvoten som man kom til der da, 816 gigaton CO2 i akkurat den analysen her. Så det da, hva det egentlig som har spist av den kvoten her? Det den grønne biten i midten der, det bruken fra fossilindustrien, altså bruk av olje, kull og gass. Men det to bolker til. Det ene land use change. Altså for eksempel at man da tar skoger, brenner dem ned og bruker det området til noe annet, så ikke det vokser opp ny skog. Og selv om det ikke fossilt karbon, så det jo karbon flyttet fra naturen opp i atmosfæren. Så det har en del å si. Det historisk. Det ikke så mye av det som foregår i dag, men en del. Men historisk så det en ganske stor bit. Og så det vi kaller ikke-CO2-drivere, som metan, som aerosoler, som en hel pakke med andre småtterier, som I sum faktisk blir ganske mye. Det som egentlig leksjonen herfra at hvis vi nå kommer inn I et regime hvor vi greier å faktisk kutte denne her, da, tenk at vi setter alle kluter inn på å fjerne utslippene av olje, kull og gass. Fullstendig overgang til sol I løpet av 2 uker. Hadde ikke vært fint dere. Men allikevel så har du de der bitene der, for de går ikke sin vei. Det vil være en lite bidrag fra de to bitene også inn her I det totalbudsjettet. Så jeg beklager, men vi må gjøre bildet litt mer komplisert enn det har vært. Men det nødvendig for at ikke vi skal gå på trynet og gjøre gale beslutninger. Ok, det var det store globale bildet. Nå skal vi sette det her I Norges kontekst. Situasjonen for Norge jo at vi produserer en god del olje og gass, og vi bruker den I stor grad ikke selv. Vi transporterer den til utlandet, sånn som blir brukt og brent der. Så for Norges del så det egentlig to ganske separate spørsmål. Det ene hvor mye mer, jeg pleier å kalle det CO2 og ko, da mener jeg hele pakka, hvor mye mer CO2 og ko kan vi I Norge slippe ut? La oss nå bare gjøre den der øvelsen, at vi bare lukker øynene for den bruken av oljen og gassen vår så fort den ut av døra. Vi må ta hensyn til utslippene når vi trekker den opp på bakken, men så fort den levert til et eller annet land, da så det deres problem, da går det på deres kvote. Det kan vi se på. Det andre jo da, I den typen regime, hvor mye olje og gass kan vi faktisk regne med å få solgt? Dette her jo ikke, altså så fort vi enige om karbonbudsjettet, så jo ikke dette her egentlig et, jeg kan sikkert diskutere om det et etisk problem eller ikke, men det ikke et faglig naturvitenskapelig problem, det ikke en diskusjon av det, det et rent økonomisk problem, altså. Hvor mye kan vi regne med? Hvor stor del av den der svære søylen der kan vi satse på å få solgt? Så vi skal se litt på de to spørsmålene der, hver for seg. Begynner med den første. Hvor mye mer CO2 og ko kan vi I Norge slippe ut? Ja. Da kan vi jo bestemme oss da, for at vi... Nå glemmer vi historien dere. Vi vet akkurat hvor mye som igjen å slippe ut. Vi vet hvor mange mennesker I Norge. Og vi vet hvor mange mennesker I resten av verden. Da kan vi dele da. Da kan vi ta vår del av kaka og si vi har så mye igjen av utslippsbudsjettet. Resten av dere får fikse det på deres måte. Vi skal I hvert fall slippe ut det vi har lov til. Hvor mange år har vi igjen da med dagens utslipp? La oss bare anta at ingenting endrer seg. Folketallet I Norge endrer seg ikke fremover. Utslippen endrer seg ikke fremover. Vi holder oss konstant. Noen som har gjort denne treninga? Det ikke så vanskelig. Vi prøver å gjette.
2,5 år
et forslag. Det var et pessimistisk forslag. Hva tror du det?
Under 10.
Folk I denne salen her har tenkt på sånt før. Det ikke så gærlig, det skremmende. Altså, det litt avhengig av om du tar toppen eller bunnen av det der, så det 6-12 år. Ikke sant? Og da har vi brukt opp hele karbonbudsjettet vårt for enhver framtid, nesten. Ikke enhver framtid. Karbonet blir borte igjen, men det tar lang, lang tid. Så for alle praktiske formål, for vår generasjon I hvert fall. Lenge før de fleste her I salen her pensjonert. 6-12 år. Og hvor kommer dette her fra? Nå kan vi gå til Statistisk sentralbyrå, som de som tar en oversikt over karbonutslippene fra Norge, og de som forer I grunnlagstallene til disse store globale undersøkelsene, som Global Carbon Project. Første de sa, det her tallene for 2015, som det siste som endelige, klimagassutslippene til Norge, de gikk opp 1% I 2015. Ikke ned, som vi kanskje hadde ønsket oss, men de gikk nå opp. Og så kan vi prøve å bryte ned dette her da, på de forskjellige næringene. Kan se, hvor kommer det egentlig fra? Den der diskusjonen vi alltid har, man kanskje skal kjøre litt mindre biler eller gå over til elbil, den faktisk ikke så dum, for du ser at 20% I hvert fall, ja, litt under 20%, kommer faktisk fra veitrafikk. Så luftfart og sjøfart og alt sånt, og luftfartsproblematikken at der tar det ikke hensyn til de internasjonale flyvningene stort sett. Det ikke med I regnskapet her, så det litt som problematikk, men never mind det. La oss gå på de største tallene. Jo, det en på industri og bergverk. Ikke så rart egentlig. Industri slipper ut en god del, det vet vi jo. Så det faktisk olje- og gassutvinningen. 25% av norske utslipp kommer fra det faktum at vi henter opp olje og gass. Og da tar vi ikke hensyn til at den skal brennes en eller annen gang. Det får noen andre ta seg av. Men 25% av kvoten vår kommer altså fra det faktum at vi driver med den typen industri. Så det grunnlag. Hvor stor del av den kvoten vi har, vi villige til å gi den industrien? Hvor mye de arbeidsplassene verdt for oss? For klart, arbeidsplasser viktig. Det en katastrofe for Norge hvis vi skrur av oljenæringen i morgen, fordi vi så bundet opp I den økonomien. Så det en sånn kompleks spørsmål, men vi kan være klar over da, hvor stor andel av det Ok, så vi har ikke så veldig lenge igjen. Det nødt til å skje et eller annet. Hvis ikke vi klarer det, så får vi diskutere hva som skjer etterpå. Så det andre. Hvor mye olje og gass kan vi regne med å få solgt? Jeg fysiker. For å svare på det, så trenger du å være grundig økonom, så den der har jeg ikke detaljene på, men jeg kan jo se hva andre har svart før meg. Første jeg kan gjøre, at jeg kan dra opp den der kurven der igjen. Det noen som ser hvilken endring jeg har gjort på den? Den har en liten forskjell nå fra den forrige. Jeg la den I rødt, så dere kanskje skulle kunne se den. Den streken der nede, det sånn omtrent Norges andel av dette her. Vi har en 0,5% av oljereservene og cirka 1% av gassreservene. Per I dag. Vi små. Det klart, det så blessing and a curse. Altså, det betyr at vi ikke noen stor økonomisk aktør egentlig. På den andre siden så kan vi snike oss under radaren. Og det et faktum som næringen og olje og gass og Skjøtt Pedersen og snakker om dette her, veldig, veldig klar over. Vi eksisterer I et marked her oppe. Norsk gass, for eksempel, ikke en del av det globale markedet I stort sett. Det selger til de landene helt I nærheten. Du frakter ikke gass per tankskip helt til andre siden av verden. Det gjør man til en viss grad med olje, men gass mye mer lokalt. Så vi har en sjanse faktisk til å få solgt en god del av dette her, fordi at det går litt under radaren. Og så gjør man da sånne litt mer fancy økonomiske analyser. Dette her fra en rapport produsert av Rystad Energi for Miljøverndepartementet I 2013, hvor de så på akkurat dette her. Det ikke noe nytt konsept dette her, men departementene har visst om det lenge. Hva skjer med de forskjellige feltene våre? Altså, vi har produksjon, dette produksjon fra forskjellige typer norske felt. De som allerede har produsert mer enn 75% av kapasiteten sin, av produksjonen derfra kommer til å gå ned sånn. Så legger du på de som sånn cirka halvveis I levetiden, de som litt yngre, og så videre. De som under utvikling, de man satser på man oppdager, og så videre. Så kan du se, det egentlig rom? Her har de antatt et 2-graders scenario, brukt et spesielt grad og sett på økonomien I dette her. Og så den røde linja, det det vi kan forvente å få solgt fremover. Så store spørsmålet når bikker den ned av rent økonomiske grunner, hvis du antar et 2-graders scenario? Det ut fra de økonomiske kalkylene, begynner å bikke nedover den her I mellom 2020 og 2025. Ikke så mye plass til disse enn så lenge uoppdagede feltene. Men så har du en rød linje her også, som handler om hvis vi tar hensyn til det at disse feltene her, selv fra tidlig I livet sitt, vil være mye mer økonomisk drivverdige enn disse gamle her. Så vi kan gjøre en vri hvor vi tar bort disse tidligere. Altså vi utvinner ikke alt, driver ikke med en enhanced oil recovery og den slags, for det vil være dyrere. Det billigere å starte nye felt, selv når du tar inn produksjonskostnader. Det også et moment. Kanskje det billigere faktisk for oss å starte opp i Nord-Norge da. Nå finne helt ny felt og bare stenge de gamle. Så lenge penger rår, hvis vi lar pengene rå, så det et argument. Så det ikke nødvendigvis total katastrofe, fordi vi vet at verden kommer til å ha en viss bruk av olje, kull og gass I ganske mange ti år fremover. Men det vi også ser at før eller siden så stuper den kurven der ganske bratt, og den her, selv liksom I det helt ekstreme her, går ikke lenger enn til 2045-2050. Så en eller annen punkt I løpet av levetiden til ganske mange her I salen, så går den bruken av olje, kull og gass ned. Så et spørsmål om, har vi lyst til å være I forkant eller etterkant av den kurven? Det vet man alltid spørsmålet, hvor langt skal man tøye strikken? Men, det siste punkt. Og det at den typen økonomiske kalkyler, det finnes mange av dem, det her kanskje en av de mer positive, det finnes mange som er litt mer negative, men de sånn ganske like hverandre. De har noen skjeletter, ikke nødvendigvis skjeletter I skapet, men det ligger noen spøkelser baki der, noen antagelser I kalkylene. Altid når du spør en forsker, hva skjer med utslippene, karbonutslippene I verden, hvis vi skal klare 2-gradersmålet, så kommer det en kurve alle av dem der. Teknisk og fæle, men never mind, den fra Science I fjor, fra en kollega av meg, Glenn Peters. Det ikke utslippene vi har hatt så langt, fra 1980 eller ikke nok her, opp sånn. Og så for å klare 2-gradersmålet, så må de opp sånn, og så må de begynne å gå ned ganske snart, og så må totalutslippene, eller så må det vi kaller nettoutslippene, må på et eller annet tidspunkt faktisk bli negative, fordi vi tror ikke vi klarer det, altså men søren heller, Norge ikke karbonfritt om 12 år. ikke sant? Det vil si at vi får en slags karbongjeld å betale. Vi må betale avdrag på et eller annet tidspunkt. Vi må finne en måte å hente karbon ut av naturen igjen på, for at dette skal gå opp. Og når du har en sånn kurve, kan du sammenligne med dette er det landet har lovet nå for øvrig, disse her internationally determined contributions. Nationally determined contributions, det er det landene har sagt per dag at disse greier. Da går utslippen opp sånn, så vi har et stykke igjen å gå, også på policy-siden. Men før eller siden, og faktisk egentlig allerede herfra, så må, for dette her er nettoen, dette er totalutslippene, på grunn av disse her CO2 og CO, som jeg sa, som ikke er så lett å redusere, så må du ha negative utslipp på en eller annen måte, allerede fra 2030 eller noe sånt. Hvordan skal vi greie det? Det ligger der som en bakgrunn for de kalkylene. Hvis det her skal være økonomisk på den måten, altså må det lages karbonfangst og lagring som en del av dette her, og det må lages disse negative utslippene. Det er to forskjellige ting. Karbonfangst og lagring, det er videre bruk av fossile brensler, men hvor du fanger opp karbonet i kraftverket mens du brenner. Negativ utslipp, det er å suge karbon som allerede er i atmosfæren tilbake igjen. Ta en liten bit der tilbake igjen til denne her, for det var en linje jeg ikke diskuterte. Du ser her. Opptak og utslipp fra skog og arealer i Norge. Dette er ikke negativ utslipp her nå, det er bare en highlighting av at når det kommer mer karbon ut i atmosfæren, så vokser faktisk vegetasjonen bedre. Og en god del av det vi slipper ut på verdensbasis i dag, tas opp delvis av havene, det er ikke med her, men av skog og land. Delvis i landjorda, veldig mye i økt vekst av skog. Det foregår i Norge i dag, og anslås faktisk å være godt halvparten av utslippene våre. Det reduserer ikke, for disse utslippene her, der har man tatt hensyn til karbonbudsjettet og alt sånt. Det der har karbonbudsjettet tatt hensyn til. Men i fremtiden, hvis vi hadde klart å få den der til null, så har vi i prinsippet fortsatt den der, hvis vi klarer å dyrke skogveksten fram mot år 2100. Det er grunnen til at norsk skog ofte trekkes fram som en, ikke løsning, men som en god hjelp, fordi Norge trenger også sin kvote av disse her negative utslippene. Da er spørsmålet, hvor lenge tror vi norsk skog kan vokse? Hvor mye areal klarer vi å sette av til økt skogvekst? Klarer vi å vedlikeholde den skogen over alle 100 år fremover, sånn at karbonet holder seg lagret der, og så videre? Det er også et aspekt som må med i dette her. Så jeg beklager, jeg har ikke sånne klare svar her i dag. Det er masse kompleksitet til dere, men det er jo kanskje grunnen til denne konferansen her. Nå må dette begynne å bli litt mer komplekst igjen, fordi at nå må vi ta hensyn til alle tingene på en gang. Norges kvote av karbonbudsjettet for 2-gradersmålet er brukt opp om 6-12 år. Sorry, sånn er det bare. Minst 25% av den går, i hvert fall i dag, til olje- og gassutvinning. Vi bruker opp en fjerdedel av budsjettet vårt på å sørge for at andre land kan slippe ut mer karbon. Er det en god eller dårlig idé? Vel, økonomisk er det en god idé for oss, det er det ingen tvil om. Norges olje- og gassreserver er små nok at vi kan gå under radaren. Vi er også så små at vi er helt avhengig av det internasjonale markedet, konjunkturer, hvor dyrt eller billig det blir å drive med karbonfangst og lagring, hva som skjer med negativ utslipp, hva som skjer med kullkraften. Det er ikke sikkert at det er Norges valg om vi skal dra opp all den oljen. Det kan komme internasjonale sanksjoner og avtaler til og med, som sier at søren dere, nå må vi slutte dere. Det er drivkrefter i den retningen også. Kanskje vi faktisk ikke får velge dette her selv. Det må vi tenke over. I dag bidrar norske skoger til å binde en god mengde karbon. Det er ikke negativ utslipp her i dag, for det her er allerede regnet inn i budsjettet. Men norske skoger er fine å ha. Jeg personlig tror ikke at skogene kan øke jevnt på denne måten fram til 2100, uten at vi i hvert fall setter av mye mer areal til skogvekst enn det vi har gjort per i dag. Kanskje klimaendringene og oppvarmingen kan hjelpe oss, hva vet vi? Der må det mer projeksjoner til. Men vi må finne en måte å dekke vår kvote også av negativ utslipp. Skal vi fylle kvoten vår av vanlige utslipp, og antageligvis gå over den, så får vi søren meg finne en måte å trekke det ut av atmosfæren igjen på også. Ok, lykke til med resten av diskusjonen. Takk.
The next speaker, it's my great pleasure to introduce him. He is a Nigerian environmental activist and is currently chair of Oil Watch Africa, a network of resistance to oil activities in Africa. Nimo Bassi has earlier been the chair of Friends of the Earth International, and he's one of the great environmental heroes of of our time. So Nimmo's here to talk about how the struggle against oil in the north concerns the struggle against oil in the south. Give him a big and warm welcome.
Good afternoon. I wanted to stand here so that I could sing. Looks like a musician stand. thank you for the presentation about the situation in Norway. It actually presents, but that's a very clear picture. It also shows a contrast with some other countries who are struggling with what to do with the fossil fuel industry. My job, as introduced, is to show the linkage between the struggles, but I'm going to spend a lot more time showing you the struggles in Africa. And this is because our struggles on oil in Africa is closely linked to what Friends of the Earth Norway does, because they support our work in Nigeria and in other countries in Africa. So it's like, your sons and daughters working in Africa with supporting what we do. So, two very significant locations of struggles for me is Ogoni. Ogoni is a territory in Nigeria with a lot of crude oil, but Shell Oil Company was expelled from Ogoni in 1993. Because of massive pollution and gross human rights abuses, including the execution, later on the execution of Kensara Wiwa and Ogoni leaders. Then Lofoten has very special interest for us because Lofoten is where a lot of cod, the fish cod is caught, and cod somehow is an integral part of our cultural food in Nigeria and in many other places in Africa. So I have personally interest in what happens to the fish in Lofoten because the pollution there by the oil industry would directly affect what I eat. This shows the interconnection, how our struggles are connected at many levels, political level, social level, cultural level, and everywhere we want to think about it because we are not just living in the environment, we are part of our environment. If I were, you look at any citizen of any country, you can see the environment of that country in that person. So this is what Oil Watch does, what we believe in. We resist expansion of fossil fuel extraction activities, mostly in the global south, but also in places in the global north like Lofoten and North America. We believe that we have to start now to build the post-fossil fuel civilization because the current civilization is coming to an end, whether we like it or not. We believe in using diverse strategies but fighting for a common purpose. In our struggles over the years, we found that some of the ideas that we push are not popular at all at the beginning. For example, when we started to say leave the oil in the soil in the 1990s, it was grossly unthinkable. But now to keep it in the ground is universal. Everybody says it. Even the World Bank says it. To keep fossil fuels in the ground to stop, to fight global warming. So, we have firm belief that in the movement for environmental justice, we have to demand the impossible because that is what is reasonable to demand. Just like Che Guevara said, be reasonable, demand the impossible. Mm-hmm. So we work by connecting communities of people within nations and between nations and between continents. Our work includes cultural exchanges between Latin America and Africa and Asia, because when we visit other places and they come to our territories, they get to learn what the issues are and what needs to be done. I remember once we had activists from other African countries, from Latin America, together in Nigeria when they saw the gross environmental degradation in Niger Delta, one of them said, if I was from Nigeria, I would have been a revolutionary. And then another colleague from Colombia said, if you are attentive to what is going on where you come from, you have no option but to be a revolutionary. So you don't need to be from Nigeria to be a revolutionary. You can be a revolutionary in Lofoten, in Oslo, wherever you are. Just be attentive to what is going on. So different strategies, one purpose. In Uganda, oil wash groups use what they call sustainability villages. And each village identifies what is the common problem there, and they learn what to do about it, and they struggle to change the situation. And most of these are linked up to oil issues. In Ghana, it's the same thing. In Kenya, one of the most beautiful environments there is the Lake Turkana area, where you have pastoralists, the largest desert lake maybe in the world. It's like a desert, like a lunar landscape, but you have a big lake there, and all have been found there. And we believe that that area shouldn't be touched. A cultural heritage, it's a world heritage location, and oil has to respect some beauty and arenas of life. In Nigeria, we use community dialogues and sustainability academies and have a network of communities who are resisting environmental degradation. And since 2007 or thereabout, we have developed a document sent to the Nigerian government that the Nigerian government should actually move away from oil. We don't need to open any new oil well. We can double the revenue without increasing the oil fields, because we have peculiar problems in our oil situation in Nigeria. So if you plug the holes, revenue suddenly shoots up. But if we keep the holes open, then the revenue will keep on draining, and the environment suffers for it, and everything suffers for it. So in Togo, in Kenya, in South Africa, everywhere is community-based organizing to stand against the degradation. And then we're also part of the global movements. The keep it in the ground, breaking free from fossil fuels. Last year we had actions in South Africa, in three locations in Nigeria, starting from the very first oil well in Nigeria drilled in 1956. Which began to export oil in 1958. That is now a museum piece because the oil is dried up. So we can show people what happens when fossil fuel finishes. Life must go on. But if your environment is destroyed, when you shift from fossil fuel, then of course the environment remains destroyed. And so we've been making a very loud noise that it's time to shift away from fossil fuel for Nigeria and for all the other African countries where oil is found. And oil is found virtually everywhere in Africa now, all along the coast. You can find oil rigs all around the continent, and not just offshore around the continent, but also in the fresh water lakes and rivers within the heart of the continent. And so it's like oil is threatening to destroy, to drown the continent, so to speak. And oil corporations from Europe, from North America, from Asia, from China are just too happy to sink the rigs all over the continent, creating social displacements, economic difficulties, and of course environmental pollution. So there's a growing mobilization of people against this. And next month we're going to have another. There's going to be mobilizations in 35 countries around the world, demanding breaking free from fossil fuels, and we're going to have a big mobilization in Nigeria towards the end of March, demanding the same thing. Now, victory comes when you don't give up, and it may take a long time, and so we are used to going with struggle for years, knowing that eventually the rock is going to crack if we keep up the pressure. And two examples. One is that in 1993, a small group of people, a territory, Ogoni was just 500,000 people strong by 1993, and they could face one of the strongest fossil fuel industries in the world, Shell, and they stood their ground, and Shell was expelled until, as we speak, Shell is not able to reopen any oil well in Ogoni land, and the struggle continued for what Ken Salawiwa fought for, that the environment is so devastated, it needs to be cleaned up. And right now, today, as I'm here in Ogoni land in Nigeria, the cleanup process is actually taking a practical beginning. To me, it's like a dream almost coming true, because it's just the beginning. I thought you would clap for that. Come on. Actually, it does mean a lot to me personally. I'm almost emotional about it. But it's just a first step. Because beginning the cleanup doesn't mean that it's been cleaned up. It's going to take 30 years to clean up the waters in Ogoni land. 5 years to clean the land. And the land has to be cleaned first. Some places polluted to a depth of 5 meters. So it means it's a whole lifetime to clean, and about a lifetime of many governments to clean up Ogoni land. So it's a struggle that we're going to step up and continue along the way. So where is the convergence between Lofoten and Ogoni? Fish. It's about fish and about life, culture, about planet Earth, about Mother Earth, about the fact that we are not a super species, that we are not animals, but we are, these are relatives. But why are we not animals? We are animals, actually. But these are relatives, fish, butterflies, whatever. And so the struggle in Ogoni, this photograph I took it some years ago, that man used to be a fisherman. Now he can't fish because that river is coated with oil. So what does he do for a living? He fetches firewood to sell. And that cannot help him send the children to school, meet the food, the medical bills, and live a decent life in dignity. And so we believe that children should not be looking at fish as a specimen of what used to be available, but fish in the water should be natural. And oil and water, they don't mix. So our struggles are connected by our narratives. We need to build bridges. I'm so glad that the theme of this gathering is about building bridges to the future. So we need to build ways of cooperating, ways of struggling together, understanding each other's narrative, respecting each other's narrative, and supporting one another along the way. Although we see the big picture, common objective, we respect our different strategies to get to the target, which means that we have to be instigators of action for change. And you know, being an instigator is a good word. It's a good concept. Instigating change is not negative. Just like being an anarchist in a certain sense is good, because you are somebody who wants to do something at once, not waiting for others before you begin to do what you believe is the right thing to do. And of course, also, we're trying to build utopia, which is not something unattainable, but which is a place that is good. We want to build a good place for a good life, and this is the future that we prefer, and we are painting the picture of the future. There's an African saying that says, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together with somebody else. And I'm just saying, let's all go together. Thank you for your attention.
Det neste vi har fått til å komme hit lederen av Norges Fiskarlag. Han heter Kjell Ingebrigtsen, og av yrke så han fisker, kommer fra Bodø, og han har vært en av de klareste stemmene mot oljeboring og for et rent hav og ren fisk. Kjell, han skal snakke litt om fiskeressursene og de arbeidsplassene som står på spill i denne saken. Vær så god, Kjell.
Ja, takk skal du ha. Takk for invitasjonen. Jeg har jo først lyst til å si at jeg føler meg jo privilegiert så får jeg lov å komme hit og fortelle litt om det fantastiske yrket som vi har, og hvor stor betydning det har for fiskenasjonen Norge og for oss alle sammen. En liten kort presentasjon av meg selv først. Som hun var inne på, så kommer jeg fra Bodø, en kystfisker, typisk kystfisker. Jeg har en båt på 43 fot, som vi bruker som begrep, en liten båt på 13 meter och jag har fiskat I åtskilliga antal år I akkurat de här meget omtalade områden som vi ska snacka lite om i dag. Och som det är för många av oss fiskare så startade jag karriären med I land med far min på havet och vi har tagit vare på mycket av de erfarenheter som de har. Utgångspunkten våres är ju utroligt perfekt. Det här är arven ifrån våres förfäder. Och jag vill ju påstå att de har lärt sig nödvändigheten av att sköta arvegodset sett på en god nok måte. Och då har ju inte vi har inte råd till att skusla bort den här arven. Vi har ett rent och ett kallt hav. Vi ser ju hur viktig akkurat det här är. Vi ser ju för exempel på den ökande tillströmningen av turister I norr som har lust att uppleva och förstå den rena naturen och vad den har att bjuda på. I havet har vi förnybara resurser. Vi har gott förvaltat resurser I havet och sjömatnation Norge har duktiga fiskare. Det här är några nyckeltal för norsk fiskerinäring. 10 000 fiskare, 25 000 årsverk. Sjömat totalt så bringar vi på land 2,4 miljoner ton vildfisk och 1 miljon ton lax och öret. Samlat har stor sjömat näringar för en exportvärde I 2016 på 91,6 miljarder kronor. 19,6 miljarder för att vildfisk. Det går stadig uppover. Och ifølge FAO så har Norge världens bästa och mest bärkraftig fiskeriförvaltning. Vi bygger vår förvaltning på att vi ska ha naturfagliga kunskaper, erfaringar och långsiktighet I den jobben som vi ska göra. Och det är viktigt. Och som jag sa inledningsvis, miljö och klima, det är den viktigaste arven som förpliktar oss. Det förpliktar oss att vi tar vare på miljön på en god nok måte. Och sist men inte minst så må vi handla på naturens premisser. Vår rammefortelling är som följer. Det handlar om fisken och havet. Den bygger på miljö och bärkraft. Det handlar om fiskaren och kysten, lokala ägare, lokala ägarmiljö. Och det handlar om förbrukaren och världen. Det handlar om att vi har människor som vill ha det som är sunt och naturligt. Och 70% av de resurser som vi snackar om och som ger grundlag för min näring har varit inför områden Norrland 6 och 7 och Troms 2. Rammevillkor för flåten. Det är så att också vi må ha någon rammevillkor som ligger I botten och för att vi I det hela tatt ska ha förutsägbarhet för vägen vidare. Vi ska säkra arbetsplatsen våres och våres arbetsplatser ska ge grundlag för att bygga upp de kystsamfunnen som vi har det idag. Och så är det så att ett begrepp som har börjat mycket framme I den debatten som vi har I förhållande till kvota och kvotefördelningsspörsmål så är det ju det att vem är I fisken? Selvfølgelig är det så att det AS Norge som är I fisken. Men AS Norge är avhängig av att vi har fiskare som ska bringa den på land till gode för fällskapets bästa. Vi skapar inte bara vår egen arbetsplats men vi lägger också grundlaget för flera. Det här kartan ser er, är väl och det ser ju sett. Det för det första det som ligger på den sidan där det är en viss skrejtokte. De svarta områden är där som är störst tätthet med skrej alltså gytemoden torsk som är kommit in till Lofoten för att gyt. Det som vi har på denne siden, det kompromissforslaget til Arbeiderpartiet. Som fisker og med bakgrunn av de erfaringene som både meg og tidligere generasjoner har overført til meg, så det jo betimelig å spørre, hva det som skjer hvis vi åpner de her områdene etter det som ligger i Arbeiderpartiet sitt kompromissforslag? Vi vet at strømbrettingen går den veien, det meste, vi har et begrep som vi bruker en god del, det meste er nord her i landet, vi vet vi er avhengig av Golfstrømmen og strømsetningen fram, sett nordover og langs med kysten. Med forurensing så vil den bli ført gjennom hele området på en veldig, veldig kort tid. Med en aktivitet i disse områdene så vil det bidra til å skape usikkerhet, ikke bare for oss som i flåten, men for samfunnene, og hva det som vil skje hvis vi får en miljøutfordring. Og så det viktig å legge merke til en god lærdom som vi har fått med oss fra tidligere generasjoner. Nemlig det at hvis du ser fiskehistorie i et stort perspektiv, så det vanligvis i løpet av en tiårsperiode, så det som regel en stor gyting som gir utrolig mye av grunnlaget for hele bestanden. Og tenk hvis vi får en miljøutfordring akkurat i den gytingen når den foregår, som skal danne grunnlag og bringe oss videre i de neste 10 årene. Jeg kan jo nevne at Skjøt Pedersen, Norsk Olje og Gass, som var ute og sa det at ja, det var jo ikke noe sånn problem om at det skjedde et utslipp i de her områdene, for at vi fikk det her enn det var kommet på plass igjen i løpet av en 10-årsperiode. Hva skal vi leve i den 10-årsperioden? Ja. Og så det jo sånn at det jo et grunnlag for at torsken kommer hit. Et lite bilde fra Lofothavet. Der ser du hovedpersonen selv. Der ser dere et bilde fra Ekolod, de prekkene som der over den røde streken, det torsken som kommet inn, og som står i de ulike vannlagene. Så hører vi jo selvfølgelig det at torsken en viktig person i de her områdene, men det ikke bare torsken som i de her områdene, det også seien, det husa, og det NVG-silla. Vi har hatt tider hvor silla som har hatt kanskje flest opp- og nedturer, NVG-silla, så har vi hatt store gytinger som har foregått på Røstbanken, akkurat i det området som kompromisset til Arbeiderpartiet sier. At det området ønsker de å satse på, og der har vi da hatt en miljøsituasjon der. Hva har da skjedd? Jeg må ta han fram igjen. Han bra og fin, ikke sant? Vi vet det alle. Det er at vi må ta vare på fødestua. Og jeg vil jo berømme dere i Naturvernforbundet som har vært med oss i denne kampen for nettopp å ta vare på de her områdene. Hvis dere ser på det bildet der, fantastisk bilde fra Værøy, det et bilde av en godvårsdag der ute, hvor vi kikker utover mot la oss kalle det kompromisset til Arbeiderpartiet. Og det her er også et fint bilde. Det viser at det er et bilde som vi har utnyttet gjennom utrolig mange generasjoner. Det har vært med og skapt rikdom til landet, det har skapt trygghet, og det har visst at hvis vi tar godt nok vare på dette her, så kan vi egentlig høste i et evighetsperspektiv. Jeg kan jo nevne det at her forleden dag så var jeg på et møte med statsministeren, og var jo tydelig på den betydningen som norske fiskere har hatt for norsk økonomi. Det var jo faktisk sånn at i enkelte områder så var det når at en ungdom skulle, eller du behøver ikke være ung, du kan jo være eldre også selvfølgelig, du skulle gifte, så måtte du ta deg jobb ombord i en fiskebåt og tjene litt ekstra med penger for at du skulle gjennomføre bryllupet. Og det er jo selvfølgelig, det viser jo kanskje et godt bilde. Fisk og petroleum, samme eksistens. For mange som har stått på barrikaden påstår at det är möjligt med en god samexistens. Så vi har ju haft en tidigare statsminister som har påstått att vi har haft en historia hur genom 50 år hur det här har gått problemfritt. Nämligen Jens Stoltenberg var tydlig på det, att det här har varit utan problem. Det var kun att stå på. Det är helt fel, Jens. Det som vi trenger å gjøre, det at vi må erkjenne de faktiske forholdene sånn som det er. Vi må erkjenne at det ikke alt har vært like bra. Og så må vi heller ta det til etterretning, og så må vi finne veien videre. Men å starte med å si at alt har vært bra, det vil være å underkjenne de faktiske forholdene. Vi har store utfordringer, ikke bare i forhold til seismikk. Vi har utfordringer i forhold til det som vil være en daglig aktivitet på et felt, og bare det å omgi seg installasjonene og være der og kunne høste en ressurs krever oss å gi oss store utfordringer. Vi har helt annen typografi på havbunnen i Lofoten og Vesterålen enn vi har i Nordsjøen. I Nordsjøen har vi et stort flatt område, utenfor Lofoten og Vesterålen har vi en smal sokkel med sterke havstrømmer. Dette er et bilde som vi ikke ønsker. Vi ønsker ikke å se det igjen, og vi ønsker ikke å se det igjen hverken i Nordland 26 eller i Troms 2 eller Møreblokken. Det har vi ikke råd til. Her var det som torsken var på vei til Lofoten for å levere, og danne grunnlaget for livet. Det nye generasjoner. Nye generasjoner som vi skal høste ut av, og det er jo viktig at vi tar vare på dem. Jeg tror bildet er tydelig i seg selv. Det viser hvor sårbar en sånn liten ungdom kan være. Vi har ikke råd til å gamble på en sånn måte at det lille liv, eller det sporet til liv som vi har der, at det forsvinner. Så vet vi jo da at det er stadig flere av politikere som har et evig hardkjør, kanskje nå mer enn noen gang opp imot valget for å få en konsekvensutredning i Lofoten og Vesterålen for å ta petroleumsloven. Vi har kunnskaper. Vi har kunnskaper om de her områdene. Vi har ulike grad rapporter som har vært jobbet fram, men det er sånn at det er noen som ikke ønsker å ta denne kunnskapen i bruk. Det er på tide å ro ned. Her er noen som trenger oss å erkjenne at vi faktisk har kunnskap. Så vil jeg si det at når det gjelder de ulike næringene, så er det jo sånn at vi er jo selvfølgelig klare over det at vi trenger andre næringer. Vi kan ikke ha bare fiskeri, vi må ha andre næringer å leve i landet. Men vi er tydelige på at det må ikke komme konflikt med den hverdagen som vi har hatt, hvor vi har vært aktiv og kunne bringe de ressursene på land og tilført de til verdiskapning. Og det stiller krav til at vi erkjenner den faktiske kunnskapen vi har. Hva er det så vi ønsker? For det første så ønsker vi å opprettholde det som vi kaller for den formelle og uformelle samfunnskontrakt. Her er et bilde fra Lofoten, fra Reina. Et av de fineste plassene vi har i Norge. Og så er det jo også sånn at samfunnskontrakten, den er kanskje aller sterkest innenfor hvitfisk, og spesielt i Nord-Norge. Fiskeflåten sin betydning. For hver krona er produksjonsverdi fra fiskeriene, så skapes det tre ganger så stor produksjonsverdi i resten av verdikjeden. En arbeidsplass som bor i et fiskefartøy gir to arbeidsplasser til oppfølgende virksomhet på land. Vi har stor betydning for, ikke bare for de ulike kystsamfunnene, men for leverandørindustrien som faktisk er avhengig av at vi har en fiskeflåte sånn som vi har den i dag. Det meste er nord, som jeg sa tidligere. Et bilde av områdene som er i bruk langs med norske kysten og oppover mot Barentshavet. Her er havstrømmen. Den må vi erkjenne. Og dere ser alle hvor det vil bli av en eventuell forurensning, hvor den hamner henne. Har vi råd til å sette det her i spill? Jeg mener at det har vi overhovedet ikke. Takk for oppmerksomheten.
Vi skal avslutte denne sesjonen med to knakende bra damer. Det Silje Lundberg, leder I Naturvernforbundet, og en av de som har vært med og kjempet denne kampen aller lengst. Og Silje, og etter hvert også Venke, leder I Folkeaksjon, skal prate om hvordan vi har klart å vunne denne saken så mange ganger, og hva som egentlig plan for å gjøre det igjen. Vær så god, Silje.
Tusen, tusen takk for det. Vi har gjort en veldig fin fordeling, jeg og Venke, og det at jeg skal se tilbake på historien, og så skal hun, Venke, se fremover og på fremtiden. Så det planen. Jeg startet I Natur og Ungdom I 2000, Og da var det kampen mot oljeboring I Barentshavet, og ikke minst mot Snøhvitfeltet, som var det som på sett og vis vekket meg I 2000 I oljebyen Harstad. Det som har holdt meg våken har vært kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, som vi jo må ta igjen og igjen og igjen og igjen. Og det nok flere av dere I denne salen også, som allerede har vært med på flere seiersmarkeringer, men vi nødt til å sikre oss enda I året som kommer. Det som har gjort at vi har vunnet denne saken gang på gang, det ganske mange ulike faktorer. Det ene som selvfølgelig hjelper veldig på, jo at vi har fakta på vår side. Og det har vi hatt hele veien. Fagkunnskapen gjennom all tid, den har advart mot petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Dessverre jo ikke det I seg selv nok. Og det så vi jo I 1994, da området utenfor Øst faktisk ble åpnet for oljevirksomhet. Og da var det altså sånn at det faktagrunnlaget som lå til grunn, den fagkunnskapen og de miljøfaglige rådene fra staten sine egne miljøetater, det var så utrolig sprengstoff, så det var unntatt offentligheten. Og ble først offentlig gjennom en lang rekke med klager til sivilombudsmannen. Og det var fordi man skjønte at her, hvis befolkningen også fikk vite at både de fiskerifaglige etatene og de miljøfaglige etatene advarte mot oljeboring, da ville man jo forstå at det var det galskap av regjeringen å åpne det. Men det gjorde de. Og I 2000 så ble det jo boret en brønn utenfor Øst. Jeg tror vi alle sammen skal takke oss og prise oss lykkelig for at den brønnen var tørr. For jeg tror at hvis de hadde funnet noe da, så ville historien ha sett veldig annerledes ut. Og så det jo klart at da når den andre riggen var på vei nordover I 2001, så hadde man jo et historisk bakteppe som gjorde det svært vanskelig da protestene begynte å komme. Og det jo for det andre og det som virkelig har vært viktig I denne saken, og som jeg tror hele grunnen til at man har vunnet, jo nettopp det folkelige engasjementet. Og det begynte å komme det, for alvor og I full styrke I 2001. Og da var Hydro sin leterigg på vei nordover, og man nærmet seg også innspurten I valgkampen. Og hva hadde skjedd litt tidligere da? Jo, da hadde jo Arbeiderpartiet vært med og kastet I regjering på miljøsaken. Da hadde sentrumsregjeringen med Senterpartiet, med Venstre og med KrF, blitt tvunget til å gå av fordi de nekta å uthule forurensningsloven for å tillate bygging av forurensende gasskraft. Så vet vi alle hvordan det gikk I dag, og hvem som på en måte hadde historien på si siden. Men nettopp på grunn av det, fordi at Arbeiderpartiet hadde kastet en regjering på miljø, og da når protestene begynte å bygge seg opp mot denne hydroriggen som var på vei til Røst, det gjorde at da fikk vi et helt sånn historisk tilfelle I Norge, aldri skjedd før, og aldri skjedd siden, og det var at miljøministeren beordret den riggen om å snu. Siri Bjerke, som da var miljøvernminister, hadde fortsatt het miljøvernminister for Arbeiderpartiet, Hun sa at den fikk ikke lov å gjøre det de skulle. For på røst der sto det også en knallhard fisker som sa at han var forberedt til å stoppe den riggen hvis de kom nordover. Og det hadde han vært med på å gjort året før med en rigg som skulle til Barentshavet. For det det andre som også har vært helt unikt, og det det samarbeidet og de alliansene som vi har bygd og som vi fortsetter å bygge når det handler når, i spørsmål om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Og det var ikke noe. I dag så tenker vi sånn, det samarbeidet som vi har med Fiskarlaget veldig en sånn selvfølge i Lofoten-saken. Det var det jo ikke. Og det var stor skeptisk også til miljøvernerne som kom inn. Og det jo kanskje heller ikke så rart når man hadde hatt ganske så mange sånne stygge tilfeller med sånne amerikanske miljøaktivister som kom og skulle senke valskute. Som gjorde at det var vanskelig i starten. Men der det noe av det som det samarbeidet har vist, at det aller viktigste som man må ha med seg, det tillit, og det tillit til hverandre. Og det har vi hatt, og vi har spilt på lag med hverandre hele veien. Og det som vi også har fått til å vise i spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, det både at folket sin mening faktisk skal ha en betydning, men så det også å prøve å vise verdien av alle de arbeidsplassene man har i dag. For det har jo vært en av de virkelig store utfordringene, og det jo at det virker som at den eneste arbeidsplassen som har reell betydning, det en industriarbeidsplass. Men hvis det i fiskeriene, da den liksom ikke like viktig. Og det har vært en holdning som har vært kjempevanskelig, sånn at da når du har på en måte Statoil som har foren på sånne frierferder, og det gjorde de mye i Lofoten og Vesterålen særlig, men også til Senja, men de gjorde mye det rundt sånn 2005, og de lovet så mange arbeidsplasser. 2000 arbeidsplasser bare i Svolvær. Altså det var liksom ikke måte på hvor mye som man skulle bli sittende igjen med dersom områdene ble åpnet. Og der det jo også den, for det som på en måte har skjedd nesten hver gang vi har greid å stoppe den oljeboringen, det jo at man får sånn, da skal man finne litt mer kunnskap. Men der det jo hver gang så den kunnskapen, den gangen jo oss, for den viser både hvor sårbart det området men ikke minst så har vi også fått enda mer kunnskap om verdiene nettopp fra de fornybare næringen i området. Så der det altså da når oljenæringen, stadig kommer de her 2000-tallene svimlende høy, og så kom staten med sin egen utredning, som viste mellom 400 og 1000 arbeidsplasser fra Namsos til Tromsø. Og det var med en oljepris på $120 fat, og det var med i landføring. Og da du satte dem opp mot de 6500 arbeidsplassene som var bare i Lofoten, Vesterålen og Senja, i fiskeriene og i reiselivet, da begynte folk å få opp øynene for hva det var man også var i ferd med å risikere. Og om man egentlig var villig til å ta den risikoen. Og der det jo, for det jo det her handler om, altså når Skjøtt Pedersen fær rundt og sier sånn at det går helt fint for fisken, da jo det også, hvordan risiko det han villig til å ta da? Og han villig, til at fiskebestandene skal være ikke greie å komme seg opp til det nivået de på i dag, i opp til 10 år. Det en risiko han villig til å ta. Det en risiko som jeg ikke villig til å ta. Og det som har vært så fint i kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, det jo for det første det at det blir sånn at vi nesten hele tiden så får vi påfyll av folk. Vi har fortsatt veldig mange av dem som var med å kjempe den, noen som var også med tilbake på 90-tallet. Men hele tiden så blir det da påfyll av mennesker, og ikke minst også nye foreninger som kommer til og enige. I 2009 så ble jo den landsomdekkende folkeaksjonen stiftet, som bare vekser og vekser. Venke har jo en sånn fryd av en jobb nå med bare nye lokallag som renner til. Men i tillegg så har vi jo også totalt før vi på en måte oppfattet at internettet var et sted man kunne samle underskrifter, så ble det altså samlet 53 000 underskrifter for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja på papir. Det ble stått, folk sto på stand over det ganske land og fikk mennesker til å skrive under. Vi har hatt folkefester for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Vardbrenninger over hele landet og flere andre steder også i verden. Det har vært sånne aktiviteter som har gjort at man har kunnet fått vist at man for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Og det vi har sett at vi vinner masse grunn. Altså i 2011, da var det 5 av 6 kommuner i Lofoten som sa ja til å åpne området for petroleumsvirksomhet. Mens i dag så det ingen Lofotkommuner som sier ja til å åpne området for petroleumsvirksomhet. Og det jo takket være også det her folkelige engasjementet, og det folkelige engasjementet jo blitt så stort at til og med Arbeiderpartiet begynner å legge merke til det. Og det altså jo også noe som ikke nødvendigvis helt gitt, for å si det sånn. Og det så vi jo da særlig, altså her før jul, så hadde du da Støre begynt å bli liksom spurt om det, og det var før en del av de vedtakene som sa at vi skulle lytte til Nord-Norge. Det var viktig å lytte til Nord-Norge. Og hva skjedde så? Jo, plutselig så vet dere jo flerparten av dem som var i Nord-Norge i Arbeiderpartiet at de ikke ønsket oljeboring, da både Troms Arbeiderparti og Finnmark Arbeiderparti sa nei til konsekvensutredning. Da ble pipa litt annerledes fra Jonas Gahr Støre. Da sa han ikke at vi lenger skulle lytte til Nord, men at vi sikkert kom til å finne et bra løsning til sist. Nå nok vi alle enige om, håper jeg i hvert fall, at den løsningen som funnet fram til alt annet enn god, nettopp fordi man villig til å ta risikoen med noen av de viktigste områdene våre, både som man selv har vært inne på, det som så viktig for fiskeriene. Der har vi også vanvittige naturverdier, verdens største kaldtvannskorallrev. Og ikke minst, her har man altså noen mennesker som bor og som jobber, og som lever av det havet. For det det her det handler om, det handler om natur, det handler om klima, men det handler om mennesker. Og det handler om de menneskene i Nord-Norge som jobber her, som bor her, og som driver her, og som ønsker å gjøre det for fremtiden også. Men som da bare møter av og til en sånn politisk vegg når det kommer nasjonalt. Men så ser man at det regionalt mye mer bevegelse enn det har vært før. Og det ser vi også i fagbevegelsen, og jeg så utrolig glad for alle de vedtakene som også i fagbevegelsen, som i Fagforbundet, som i NTL, som i L og IT, og nå ble jeg veldig redd for å glemme noen, som i Handel og Kontor, så tror jeg også Musikernes Landsforbund har, det mange i hvert fall, men der også bare min innstendige bønn, å holde på vedtakene, og ikke gå på kompromis med dem, og ikke la seg lure av det som Jonas Gahr Støre i ferd med å gjøre, nemlig å verne Vestfjorden, som det aldri har vært aktuelt å drive oljevirksomhet, da kan han like gjerne verne Oslofjorden også. Men også det altså å tillate den risikoen utenfor øst. Så derfor håper jeg at alle de gode kreftene fortsetter både å presse på det for Arbeiderpartiet, og nå skal Wenche si enda mer om hvordan man skal vinne, men vi må holde dem ansvarlig. For det ved å holde dem ansvarlig og vise det folkelige engasjementet at vi har vunnet gang på gang på gang, til og med når kommuner har hatt vedtak som andre vei, og vi har gjort det fordi vi har flertall i befolkningen med oss, både i nord og nasjonalt. Og nå skal Wenche fortelle hvordan vi skal vinne nok en gang i året som kommer. Og da gleder jeg meg til sånn seiersfest med alle dere når vi ferdige med å vinne. Takk.
For å svare på det som det spørsmålet som Silje hadde, hva skal vi gjøre videre? Og det veldig, veldig enkelt å si. Vi skal gjøre mye mer av akkurat det samme jobbingen som har vært gjort opp igjennom alle de her årene. Samarbeid med alle de som på våre sider. Flere medlemmer, få folk til å engasjere seg. Skrive og prate og være på alle de kanalene som det viktig å være på og nå om til. Så jeg tror at vi kan si, jeg føler meg i hvert fall som en sånn gammeldags vekkelsespredikant. Og jeg tror Silje i samme stilen. For det å nå fram sånn så her på denne konferansen, og nå fram til alle dere, og alle, med alle de ringvirkninger som det vil ha videre, så det kanskje en av de beste måtene å kommunisere et viktig budskap. Det bildet der, det det eneste som skal stå der, og jeg ber dere om at dere har det her inn i pannebrasken deres. For det at ved hjelp av det kartet der, så det utrolig enkelt å se og kunne forklare hvorfor det så hakkende gale å begynne å skal drive med oljeboring akkurat oppe i det området som vi And Nimmo Bassi, where is he? Okay. I promise you, your cod will be oil-free forever. Ja, så ska jag pröva att missionera och engagera och informera. Brua till framtiden måste sättas samman av många olika byggeklossar. Och för så många och för att så många som möjligt ska få en levelig framtid. Allra viktigast och helt grundläggande är något som var nämnt tidigare idag, nämligen kampen för mat och vatten, hälsa och arbete. Och har du inte mat och vatten så har du inte hälsa och då har du i vart fall inte arbete. Så det basisen är att folk har mat och vatten. Vi kommer att tränga dubbelt så mycket mat i åren som kommer. Vi blir flera och klimaändringarna vill ge mindre areal till att dyrka på. Det vill säga att mycket, mycket mer av maten vår som kommer ifrån havet. I dessa dagar så pågår det ett äventyrligt fiske utanför Lofoten, Vesterålen och Senja. Ungan skär fisketunga och de måler inte det i kilo längre, de måler det i kilometer och mil. I fjol så skar de 4,5 mil med fisketunga på myre. Det gjorde de med att hvis de la de efter varandra så nådde de från myre till Sortland. Det är 4,5 mil. Vi höstar alltså av en av världens största och viktigaste fiskeresurser. Och vi befinner oss, sånt som det var visst här, i en av världens största och äldsta födestue, tror jag har lust att säga. Det är inte säkert det är helt sant, men det är i vart fall inte så långt ifrån. Det var en som tidigare jobbade på ett havforskningsfartöj, bor på Senja, som fortalte mig att det var som oss att vara utanför Lofoten i denna tida var som att segla i en gröt av liv. Det är ett väldigt, väldigt gott bilde. Därför så är det både obegripligt och kriminellt att öppna Lofoten, Vesterålen och Senja för oljeaktivitet. Chansen för att livet i havet vill bli skadad är total. Det vill bli där. Det att säga att det vill inte ta någon skada, det är bara tull, rätt och slett. För vi vet så mycket nu om kanske skada de olika tingen kan bidra till. Så det tränger vi inte att tänka på en gång. Därför, när petrotillhängaren, sån som han Karl-Erik Skjøtt Pedersen och oljeministern i spissen, bagatelliserar och avvisar fagkunskap till en samlad fiskerisektor och till ett samlad miljösektor och till ett samlad forskningssektor av de som kan något om det här, så är det rätt och slett pinligt. Och jag var på en debatt i Tromsø där den nya oljeministern Søviknes, det han heter. Ja. Han skröt ut att han var tidigare fiskare. Och visst det nu hade varit upp till fiskarna och få lov att bestämma, ja, sa han, så hade det inte varit den enaste fisk i havet. Tänk att vara så fräck. Ja, det är nästan inte till att tro. Vi forskare och miljöorganisationer och stora delar av reiselivsnäringen säger nej. Det är inte att gråta utav, det är att bli rasande utav. Och raseri ska man inte bränna inne med, för det följer till avmakt. Därför, vi är fullpackade av kunskap och vi är rasandes. Och det tränger vi. Vi tränger att bli ännu mer fyrt och vi tränger att fyra ännu fler folk. Därför så står jag här idag och därför så måste jag hive jacken, för jag känner att jag blir sint bara med tanken på det som jag skulle säga. Därför är det att jag har lust att ha dere till att studera kartet. Till att studera kartet väldigt klart. För det att Akkurat som meg, og som Silje og mange flere, så dere også misjonærer og vekkelsespredikanter. Det viktig at dere tar fram denne saken, prater med folk om det, deler ut brosjyrer, og ikke minst være med på vardebrenning nå den 11. mars, og ellers være aktiv, særlig i denne perioden framover mot valget. Jeg tror ikke det har vært den eneste periode der det har vært så viktig å vise hvor mange vi er og hva vi mener. Når jeg skal vise kartet her, er det ulempe å være lite. Den der, ja. Ja, så er det det som noen har sagt til, at ja, han Jens Stoltenberg sa det. Ja, men det har gått så bra, og det blir gjentatt av mange. Det har gått så bra nede i Nordsjøen. Der har det gått bra. Så det kom ingen problemer med at det ikke skal gå like bra i Lofoten, Vesterålen og Senja. Så kan vi nå gå opp utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og så kan vi se. Hvor mye plass har de hatt å boltre seg på her? Og hvor mye plass er det her oppe til å drive på, sånn som de må gjøre? Så si også Karl-Erik Skjøtt-Pedersen, husk på at det ikke er en droppe olja som er kommet i land ifra oljeaktivitet. Nei, jeg skulle selv si takk en vestmann for det. De har pøset på så mye kjemikalier og elendighet at den olje har ikke hatt sjanse til å komme til land. Men den skiten og forurensingen ligger piska ned i havet. Kanskje det var bedre at den hadde kommet til land, så folk vil se hva det egentlig var snakk om. Jeg skal nevne to ting som han Kjell også var inne på. For det første, det som fiskerne var aller mest opptatt av, det er seismikk. Et seismikkskip har kilometer lange lyttekabler etter seg. Det dekker et seismikkskip, dekker et område, et areal som er like stort som Oslo by. Det er stort det. Og hvis du nå tenker på et seismikkskip her, ja, så var det jo plass til et, og kanskje to og tre. Men hvis du går her oppi, der sokkelen er aller smaleste utenfor Arnøya, og så har du da 2-3 tusen meter ned i djupet. Her er det støvelhav. Det var litt sånn flåsatt sagt, men det er klart det er en helt annen havbunn enn det der. Hvis du skal ha seismikk her oppe, så får du problemer. Og de hadde problemer sist da de skulle skyte seismikk i det området. Da ble fiskerne betalt for å ligge på land, for ikke å fiske. Og de innrømmer selv at seismikk er problematisk. Jeg vet at de har et samarbeidsorgan som fungerer dårlig, om det nå lenger er liv i det, det vet jeg ikke. Og så har vi det fine ordet sameksistens. Sameksistens, det er oljenæringen sitt ord. Fiskerne sitt ord er arealkonflikt. Og det er det det snakker om. Her på det området her skal det altså skje både boring og med installasjoner og med ja, alt det som hører med. Og det er klart at det vil det ikke være mulighet. Fiskerne vil ikke kunne benytte det området på samme måte som de ellers ville kunne utføre. De sier det selv, om det kan jo hende de lyger til meg litt, men de sier det selv at de har gamle tradisjoner på hvordan de her forskjellige båtene og redskapene skal settes. Og det må de gjøre for ikke å få brukskollisjon. Så hvis du nå får olje- og petroleumsaktivitet i det området der, så sier det seg selv at det er fiskerne som er taperne. Det er ikke oljenæringen som blir å flytte seg. Så var det en som sa til meg her, Ja, men de fisker jo ikke skrei hele året. De fisker jo ikke hele året. For da må man jo kunne skyte seismikk når de ikke har noe, det ikke er noe fisking der. Og det forteller meg hvor lite mange er klar over hvordan de her områdene er utnyttet. For det er ikke bare i skreisesongen at det fiskes. Så var det her med forurensing. Hvis vi får en blowout, en skikkelig stor utblåsning katastrofe, så er det ikke noe slags oljeberedskapsutstyr som de klarer å få på havet før at olja er kommet inn til land. Så det kan de glömma. Dessutom så var det en som sa att mycket av det oljeberedskapen som ligger lagrad, den har legat där så länge att den är antagligen moden för utskiftning. Den vill inte fungera på samma måte. Och det är inte så att kommunen skiftar ut oljelänsen för det att de börjar bli gammal. Men i vart fall, jag husker inte vad de sa, 2 dygn trängte de på att få det på havet. Och på 2 dygn, 7 kilometer på det smalaste där, så visar det sig själv att sån är det. Men det är inte bara de konsekvenserna. Det som är lika aktuellt är ju det de får lov att släppa ut av kemikalier och förorensa vatten, boreslam och allt det här. En annan ting är det som de släpper ut allikevel. Och som vi stadigt till stadighet får höra om att det har varit mindre utsläpp. Och många av de utsläppen blir aldrig registrerat. Och hvis vi då vet hur fisken kan ta skade och hur mycket fisk som är på det området där, så säger det sig själv att det att tro att fiskerien inte ska bli skadad och fisken inte ska bli skadad, det säger sig själv. Jag brukar det här kartet för det att för många så ser det för första gången. Vi snackar om att jag sockeln är smal och säger att det ska ha gått i Nordsjön och vad ska vi säga då? Jo, sockeln är mycket smalare sån och men när du har det bildet där, det kortet där är en jättegod illustration att hänga husken på. Och det är många av oss efter kvart så tränger att ha hänga husken fast i något. För att om du tänker det kortet in i det, så har du alla argumenten klar. Seismik, arealkonflikt, förorensning, beredskap. Allt säger sig själv. Det visas. Man tränger inte att vara expert på något som helst område. För vanligt sunt folkvett till sig att sån är det. Så därför så säger jag tack för så långt och så säger jag tack för den jobben som väldigt, väldigt många av er gör och som jag vet att väldigt, väldigt många av er kommer till att fortsätta att göra. Och tills Ola Dimmen har lagat 2 sånger, men det är bara en vi har här i, den andra ska vi ta i Bodø nästa helg. Så jag önskar oss lycka till. Och det är jätteviktigt att vi står på nu, att vi visar hur många vi är och hur viktig den saken vi är. Därför är det så glädjeligt att vara på en sån konferens som det här och höra på alla de flinke folken som berättar, som ger oss argumenta som bara är att slå i bordet till Karl-Erik Schött-Pedersen och hans likesinna. Tack för mig.